Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i zadovoljstvo da je naš gost, sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Pomaže Bog, oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogu, bolje vas našao i pozdrav vama i svim slušalicima Radio Svetigora.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca, eto što se uvijek ovako odazovete ovim našim pozivima za emisiju Pitajte sveštenika i što nas sve obradujete svojim duhovnim savjetima. Za vas, poštovani slušalci, poziv da svoja pitanja za ovu emisiju postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona našeg radija 041 231 633. Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Evo, pred nama je osma nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
Današnje evanđelje nam donosi jednu divnu priču o jednom velikom čudu koje je Gospod učinio. I to čudo, kao i sva čuda koje je Gospod Isus Hrist učinio, imala su tu jednu svrhu, odnosno svrhu da ukaže čovječanstvu na jedan i samo jedan cilj, a to je Carstvo Božje. Jer je samo jedno na potrebu, upravo Carstvo Božje. I u tu jednu tačku, u tu potrebu i težnju za Carstvom Božjem je Hristos čudotvorac nastojao da upravi pogode cijelu čovječanstva. I današnje evanđelje, dakle, upravo opisuje jedno takvo čudo, čudesno množenje hljeba u pustinji. I kao što kažu tumači Svetog pisma i ovoga mjesta, kaže se da je to umnoženje bilo hljeba u pustinji i treba da se zna da je to nije bilo u pustinji bez ljudi ili u pustinji gdje previva đavo, nego u pustinji gdje je bilo možda čak i preko 10.000 glavnih ljudskih bića. Jer tamo se kaže da je bilo 5.000 samih ljudi osim žene i djece. I na početku tog evanđelja čitamo stih koji kaže: vide Isus mnogi narodi, sažali se na njih i iscijeli bolesnike njihove. To je bilo upravo ono vrijeme kada je Sveti Jovan Krstitelj bio pokuden od cara Iroda. Čuvši za tu tragičnu vijest da je pogubljen Jovan Krstitelj, Gospod Isus Hristos je sjeo u lađu i otišao u pusto mjesto na sam. Gospod inače običavao da se često sklanja u samoću, u neka pusta mjesta, u brda, u pustinje. I to je činio iz više razloga. Jedan razlog je da bi na neki način napravio kratku pauzu u svome žurnom i djelanju, jer je mnoga mjesta obilazio, mnogim ljudima je pomagao i budući dakle da imao i čovječansku prirodu, bilo mu je potreban i odmor. A iz tog razloga da bi ljudi na neki način imali vremena da prime, da shvate sva ta čudesa koja on čini i da prime svu onu nauku koju im on otkriva svojim čudesima. Drugi razlog zato što je Gospod odlazio na pusta mjesta na samo je upravo da bi dao primjer apostolima, svojim sljedbenicima i nama samima, da je neophodno i nužno da se povlačimo u samoću koliko god možemo mi to često, da ulazimo, kao što kaže Sveto pismo, u svoj klijet i da ostajemo sa svojom dušom u molitvenom raspoloženju, moliti jedino društvo Boga. Jer samoća i ćutanje čovjeka čiste, razvedravaju, osnažuju našu dušu, cijelo naše biće. I još jedan razlog za to je da nam pokaže da se dobar i potreban čovjek nigdje ne može sakriti. kao što kaže Sveto Evanđelje po Mateju, ne može se sakriti grad kad na gori stoji. I to je na neki način, to su i kasnije monasi shvatili u razvoju monaštva kao poziv, dakle, taj, ugledalo se na taj gospodnji primjer, dakle, da se povlači u pustinje i tako je ostalo i nastalo pustinje, žiteljstvo i monaštvo. I istorija crkva je pokazala bezbroj puta da se nikad nijedan veliki pustinjak, molitvenik ili čudotvorac nije mogao sakriti u narodu. Tijegod da se koja kod pustinja da je u pitanju skrovito mjesto, pećina, dakle on svojim podvigom, svojom molitvom toliko se rasplansala da postane svjetilnik da rijeke naroda počne dolaze vremenom na to mjesto, evo mi znamo ovdje ovaj, u Crnoj Gori imamo prosvjetog vasiljostoškog čudotvorca koji priziva i okupi oko sebe bezbrojno mnoštvo naroda iz cijelog svijeta. I dakle, tamo čitamo stih da je Gospod Isus ode u pusto mjesto na sam. Međutim, dalje se kaže, on pogleda i sažali mu se, jer kad je pogledao na narod koji je išao za njim, jer bija je kao ovce bez pastira. Dakle, u tadašnje vrijeme sinagoge, da su bile su pune samozvanih pastira, ondašnjih sveštenika, fariseja, koji su stvari bili vuci u ovčoj koži. I narod je upravo to i osjećao, da kod njih nije nalazio ono što mu je bilo potrebno, nije nalazio utjehu, nije nalazio pomoć, nije nalazio ništa ono što je stvari potrebno bilo tom narodu za njihovu, kako za tijelo, tako i za dušu. Dakle, a dok su s druge strane, dok su bili u društvu Hristovom i gledali čudesa njegova, oni su dakle znali i osjećali su neizmjernu milost i ljubav Hristovu prema sebi. Jer narod je dakle vidio, osjetio da je Hristos jedini dobri pastir, da je on spasitelj svijeta koji se iskreno i čovjekoljubivo brine o svima njima. Zato je dakle pojurio za njim u pustinju, gdje god je Gospod išao, za njim išla rijeka naroda. I on je iseljivao bolesnike njihove, činio čuda i narod je osjećao potrebu za tim čudima, ne iz neke radoznalosti, nego upravo zbog velike nužde i potrebe i muke. I tamo kaže stih i poče ih učiti mnogo. A kad bi veće pristupiše k njemu učenici njegovi, rekoše, pusto je mjesto i veće je dockan, otpusti narod, neka ide u selo da kupi sebi hrane. Evanđelist Matej, on ne govori šta je Gospod tako dugo radio s narodom. On samo kaže da je on iscijelio bolesnike njihove. Zato evanđelist Marko svom evanđelju dopunjava to mjesto i kaže da počeje učiti mnogo. Dakle, Gospod je učio narod do samu noć, jer se kaže, a kad bi veče pristupšenim kućenim, znači cijeli dan on je bio s tim narodom i učio ih mnogo. To je trebalo nekoliko sati. Dakle, tom prilikom je Gospod, vjerovatno, dakle, iskazao mnogo toga što nije kasnije zapisano u evanđelju koje mi danas imamo, i zato i kaže evanđelist Jovan na jednom mjestu da sve, kad bi se napisalo sve što je Gospod rekao i učinio, jedva da bi te knjige stali u sami svijet. I u ovom momentu vidimo i da su učenici Hristovi bili također milosrdni. Jer oni kažu, oni se brinu za taj narod, kažu pusto je mjesto, već je kasno, narod je gladan, vrijeme je da se razilazi. I sad, pošto su njihove kuće daleko, ko zna odakle su se oni došli, oni su mnogo gladni, tu su žene, djeca, treba da dođu do hrane, pa i oni pitaju Hrista, govore mu da otpusti narod, da idu okolo na selo da nabavi sebi hranu. Međutim, naravno, iako su oni dakle, milosrdni i vole taj narod, Hristos je mnogo milostiviji i sažaljeviji od njih. Mogao je se on sjetiti prije učenika i znao je da je narod gladan i da je već stiže noć, dakle, ali on se prije njih sjetio što treba i znao je što treba tom narodu. Još u samom početku, kako kaže evanđelist Jovan, podignuši Isus oči i vidješi da mnoštvo narod ide k njemu. Reče Filipu, gdje ćemo kupiti hljeba da ovi jedu? No, taj razgovor je s Filipom prošao, narod se skupio oko Gospoda sa svim svojim bolesnicima, tako on je počeo da liječi te bolesnike, onda je nastavio da poučava narod, tako je tu ostajalo satima i satima dok nije pala noć. I tek sada je palo na um apostolima da je narod hladan, da im je potrebna hrana. Gospode, iz ovoga stiha, iz razgovora sa Filipom, kao što vidimo, u početku predvidio, ali je namjerno posle o tome nije htio govoriti kako tumači sveti vladika Nikolaj, nego je čekao da to pitanje pokrenu sami apostoli, iz dva razloga. Prvo, da bi pojačao njihovo sažaljenje i milosrđe, i drugo, da bi se projavila, pokazala njihova nemoć bez njega, da bez njega ne mogu ništa činiti. Jer Hristos im reče na to njihovo pitanje, na prijedlog, ne treba da idu, podajte im vi neka jedu. On zna da im oni ne mogu dati hranu da jedu, no on to govori da bi oni potpuno saznali i ispovjeduju svoju nemoć da to učine. I zato oni kažu, mi nemamo ovdje same 5 hlebova i 2 ribe. Dakle, i to malo hrane, kako kaže evanđelist Jovan, kako čitamo njegovom evanđelju, nije bilo njihovo, nego je bilo nekog dječaka koji se tu zadesio. I kaže se, ovdje, oni su njemu rekli, ovdje ima jedno momče koji ima 5 hlebova ječmenih i 2 ribe. A šta je to na toliki svijet? I ti hlebovi, kako se kaže, bijahu ječmeni. I to nije slučajno, kako kaže sveti vladika Nikolaj, jer iz toga treba da se poučimo da treba biti zadovoljani sa prostom hranom, jer ječmeni hljeb je u to vrijeme, a i danas vjerovatno smatra se prostom, jednostavnom hranom. Dakle, sve što je Isus činio, ono što je upućivao, što su ljudi po njegovom savjetima dolazili do zaključka, je bilo na smirenje, na spasenje i na nauku. Dakle, sva njegova djela, riječi, postupci, sve je bilo pouka i poučavanje naroda. Potom Gospod naređuje učenicima, donesite mi ovam taj hljeb i tu ribu. I sada, dakle, dolazi red na njega. Nemoćan da nađe sebi hranu, noć je, daleko su od svojih kuća. Apostoli su također shvatili, ispovjerili svoju nemoć, da ne mogu da pomogu tom narodu. I dakle, sad dolazi vrijeme Hristova. Sad je stvar treba za čudo. I kaže se da je Hristo zapovjedi narodu da posjedaju po travi, pa uzeješ onih 5 hlebova i 2 ribe, pogledaš na nebo, blagoslovi i prelomiješ i dade učenicima. A učenici kasnije potom razdijeliše narodu. E sad, zašto Gospod Isus pogleda prvo na nebo? On je činio i bilo na čudesa prije toga, dakle, otvaraju oči slijepim, izgonio zle duhove ljudi, protio more, vjetrove, pretvaro vodu i vino, pa i vaskresavaju mrtve, ali samo se, dakle, za ovdje kaže da u ovom slučaju, u ovom čudu, on pogleda na nebo kao Otcu nebeskom. On je tu radio iz tog razloga, kako tumače sveti oci, tumači Svetog pisma, da bi pred tolikom brojem naroda pokazao jedinstvo svoje volje i očeve volje, Boga Oca. Da bi time, dakle, opovrgnuo ona tvrdnje fariseja da on svoja čuda čini pomoću demonskih sila. Pa i s druge strane, da bi kao čovjek, budući da je bio i čovjek u svojoj čovječanskoj prirodi, da bi dao primjer svijetu, primjer smirenosti pred Bogom i zahvalnosti za sva dobra koja Boga dolazi. Svečan primjer je dao i pri tajnoj večeri, dakle, kad je ustanovio svijetu tajne Eukaristije i tada je blagoslovio za hljebove i vino i dao hvalu Bogu, i onda je potom je prelomio i razdijelio svoje mučenike. I mi, dakle, trebamo da se ugledamo na to i da pri svakom obroku, kakav on bio, da li bio skromniji ili bogatiji, obilniji, da odajemo Bogu blagodarnost i hvalu i da blagosiljamo dar njegov. Dakle, da svaki obrok, da smatramo kao to da je to dar Boži, jer to zaista jeste. I dalje se kaže da jedoše sve i nasitiše se. I od onih komanda što je pretekao da su napunili 12 kotarica punih. A oni što seli, kako se kaže, bijaše oko 5000 ljudi, osim žene i djece. Dakle, to je stvarno čudo na čudima. 5000 ljudi, osim žene i djece, sa ženom i djecom ih je bilo vjerovato i preko 10.000, da su samo uzeli po jedan zalogaj, teško da bi mogli, 5 hljebova bilo dosta da ih nahrani. A kaže se ovdje da svi jedoše i nasitiše se. I preteklo je 12 kotarica punih. Jer da je to bila neka opcija, neka prevara, to ne bi se rekao tamo nasitiše se. Narod nije mogao da bude prevaren, jer se osjećao da je se nasitio. Dakle, i plus što je ostalo posle toga 12 punih kotarica. I potom, dakle, nakon što je učinio to čudo, kada umnožio te hljebove i kada je se narod nasitio, Hristos odmah zapovedio svojim učenicima da uđu u lađu i da idu naprijed, dakle, s druge strane jezera, dok on otpusti narod. E sad, malo je, nekima je vjerovatno to zvuči čudno, zašto je Hristos odmah posle toga goni svoje učenike da idu bez njega naprijed, da ga ostavi. On to čini zato, upravo zbog tog čuda koje se desilo, a i zbog onoga što će biti. Dakle, on šalje njih da se što prije odvoje naroda, pa neka nas samo razmišljaju i razgovaraju o velikom čudu umnožavanja hljebova. I neka se odvezu, neka izađu na more sa lađom, gdje će on veoma uskoro dočini ponovo čudo. On će se javiti njima, dakle, hodajući po vodi, po oluji, dakle, on je naprijed znao, prozreo šta će se desiti, šta će on učiniti, i učenici, dakle, svakako čudeći se zašto ih on goni da idu, ostavljaju njega s narodom i spuštaju se niz brdo k moru i, dakle, sedaju lađu i odlaze na mor. E sad, razloge također za ovo gonjenje učenika iz gomila naroda je to što Gospod želi da ih sačuva od gordosti pred narodom. Jer verovatno bi se možda i rodila gordost zato što su oni to baš pristalice i sledbenici takvog čudotvorca. I dakle, htio je da ih nauči smirenju. I prije toga, kad im rekao podajte im vi neka jedu. Dakle, sada on hoće da ih sačuva od gordosti i od preuznošenja njime, svojim učiteljima. I on hoće da oni poznaju njegovu beskrajnu krotost i smirenost pred Bogom. Na taj način, što poslije takvog veličanstvenog čuda, on se povlači u samoću na molitvu. On je toga dana, kao što se zna, dakle, iz Svetog pisma, baš narošće udaljio se u pustinju da bude nasamo. Dakle, kad je saznao vijest o strašne pogibi Jovana Krstitelja, i dakle, on želi da učenici vide da on nije zaboravio zašto je izišao u pustinju. Dakle, on je izišao u pustinju da molitvu. I neka vide i poznaju da je to djelo koje on iznenada učinio, jer tako je bila prilika, i da sve pohvale veličanja od strane tog zaviljenog naroda nisu pokolebali njegov duševni mir, njegovo smirenje, niti su mogli da ga odvrate od te namjere da on bude u samoći i da bude na molitvi. I cijeli ovaj događaj o množenju i davanju narodu hleba i ribe, kao i broj hlebova i riba i broj onih kotarica koji preostali komada, ima još jedan unutrašnji, tajanstveni smisao. Jer pred svoju smrt Gospodje na svetoj tajnoj večeri je nazvao blagosloveni hljeb svojim tijelom. Ovdje on to ne čini riječima, ali čini to brojem hljebova. Jer broj pet hljebova, u ovom slučaju pet označava pet tjelesnih čula. A pet čula predstavlja cijelo tijelo. Dakle, opet tu se misli na njegovo tijelo, na tijelo Hristovo. Dok riba označava život i znamo da je u prvim vijekovima hrišćanstva i života crkve je Hristos, budući da je bilo zabranjeno i nije se slikao predstava Hrista, slikanje u vidu simbola između ostalog i u vidu ribe, što se dan danas može vidjeti po nekim starim hrišćanskim katangombama i građevinama. Hristos će dakle uzeti, dati svoje tijelo, prenijeti na žrtvu, dakle prenijet će svoj život ljudima na hranu. E sad, zašto su tu bile dvije ribe? Sveti Velika Nikolaj to tumači zato što se Gospod dao na žrtvu u svom zemaljskom životu i daje se u crkvi svojoj poslije vaskrsenja do dana današnjeg, kroz uvješnjem što se daje na žrtvu. E sad, šta znači to što on lično prelama hljeb? Dakle, on nije dao podijel učenica pa da oni prelame, nego on lično prelama hljeb. To znači da su on po svojoj volji daje na žrtvu za spasenje ljudi. E sad, onek, posle toga kad je prelomio hljeb, dao je apostolima da oni dijele hljeb i ribu narod. Zato što će oni kasnije, dakle, i kao što je tako i bilo, oni su raznosili Hrista, da tako kažemo, dijelili su Hrista po cijelom svijetu i dijelili ga narodima kao životvornu hranu. I, dakle, potrebno je zapitati se zašto je preteklo baš 12 kotarica hljeba. Znamo, dakle, da je taj broj 12 odnosi se na 12 porucu apostola i da to znači obilje one žetve truda tih apostola. Žrtva svakog apostola će biti mnogo, mnogo puta veća od sjemena posijanog. Ovo što je svaka kotarica koja je pretekla, koja je sadržavala te pretekle komade, sadržavala dakle, više hljeba, mnogo više hljeba od onog što je glavni narod pojeo i od čega je se nasitio.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, juče smo proslavili praznik svetog proroka Ilije, Ilindan, pa da nam kažete nešto kako o ovom velikom svetitelju naše crkve, starozavjetnom proroku Iliji, tako i o tome kako ste Ilindan proslavili u vašoj parohiji Crmničkoj.
20. jula po starom,
odnosno 2. jula po ovom kalendaru, proslavlja se veliki sveti prorok Ilija. Kao što znamo iz svetoga pisma, iz žitija svetoga Ilije, on je živo negdje u 9. vijeku prije Krista i bio je rodom iz grada Tesnica, pa se on je nazivio
sveti prorok Ilija Tesničan. Po predanju i dakle, po svjedočanstvima svetog pisma, još od najranijeg uzrasta Bog je na razne načine pokazivao znacima da će to biti, da je to veliki njegov izabranik i da će biti veliki prorok njegov. Tako je, na primjer, kad je bio još mala beba, njegov otac Savah je vidio svete angele Bože kako stoje oko Svetoga Ilije, kako ga povijaju ognjem i kako ga hrane plamenom ognjeni. Dakle, sve to su bila znamenja velika koja su nagoveštavala da će Sveti Ilija zaista biti ognjeni prorok, propovjednik zakona Božjega i pravde Božje. I dok je rastao, Sveti Ilija običavao da često se povlači u pustinju, gdje se predavao molitvi, predavao se Bogu i udostojio se veliki darova Božja. Veliki činio velika, velika čuda, tako na primjer znamo Svetoga pisma da je Sveti Ilija nastojeći da opovrgne
suzbije i idolopoklonstvo kod tadašnjeg cara Ahava i koji je bio pod utjecajem svoje žene Jezebelje. I dakle, znamo, oni su bili napustili Mojsijevu vjeru i počeli se slaviti tuđe bogove, čak su podigli hram nezabožačkom tom idolu Valu. I prorok Ilija, dakle, on se suprotstavio njima, tom bezbožnom caru koji je vodio mnogo naroda, sad su dakle, tu pogubno idjelo poklonstvo i na njegovu molitu Bog je zatvorio oblak i kiša nije pala na zemlju 3 godine i 6 mjeseci. Potom je ponovo na molitu Svetoga Ilije pala kiša kad je narod shvatio dakle, da je skrenuo sa puta i kad je počeo da se vraća dakle, istinitom Bogu. Zatim znamo da je sveti prorok Ilija učinio veliko čudo u Sarepti Sidonskoj gdje je vaskrsao sina jedne udovice i gdje je umnožio hljeb, brašno i ulje koje se nalazilo u kući te udovice. Onda znamo da je u pustinji bio da su gavrani, ptice nebeske dolazile da ga hrane, pa često se prikazuje na freskama, imamo prelijepu fresku u manastiru Moraču upravo svetoga proroka Ilije kako sjedi na molitvi, u molitvenom stavu, a kako gavran dolazi i donosi mu neku hranu. Dakle, sveti prorok Ilija je također na brdu Horivu je razgovarao, tako reći, sa Bogom. Bog mu se javio u onom laganom povjetarcu. Zatim iz Novog Zajeta znamo da je prilikom preobraženja Hristovog ona zajedno sa Mojsijem javio se dakle, Hristu i koga su vidjeli i neki od apostola. I kao što znamo iz svetoga pisma, sveti prorok Ilija nije umro ovom biološkom smrću. Dakle, on je bio uznešen na nebo na ognjenim kolima, isto kao i prorok Enoh. I budući da su oni dakle, ljudi i oni trebaju da prođu kroz biološku smrt, oni će prema dakle, učenju crkve, prema svetom predanju, doći pred kraj istorije i suzbijat će nauku antihristov. Sveti prorok Ilija se od najranijeg života crkve slavio dakle, kao veliki svetitelj, pa tako i kod nas. Mnogi naši narod slavi svetoga proroku kao krsnu slavu, mnoge crkve i manastiri su posvećeni svetom prorokom Iliju, pa između ostalih i jedna crkva u našoj crnačkoj parohiji na Ilijinom brdu. To je ovo brdo, dakle, kada se ide iz Srnice starim putem za Petrovac, pa otprilike baš na prevoju gore na jednom brdu, malo je put nepristupačan do same crkve i upravo u toj crkvi smo mi juče služili liturgiju. Ta crkva potiče iz vremena svetog velike Njegoša i kako predanje kaže da bi tu postavili granicu jer je bila je najezda austrijske vojske koji su namjeravali upravo na to brdo dovezu topove da bi građali odatle Podgoricu i osvajali dalje Crnu Goru. Dakle, za 48 sati je ta crkva ozidana, je tako na neki način tu utemeljena granica. Dakle, i zahvaljujući tome, zahvaljujući Bogu i svetom Iliji, austrijska vojska nije mogla dalje da napreduje. Dakle, mi smo služili jučer liturgiju u svojoj crkvi. Ona je stradala u zemlji 1979. obnovljena je 1996. godine i evo do dana današnjeg, Bogu hvala, skupljamo se nekad u većem, nekad u manjem broju u tu svetinju i služimo svetu službu Božju i molimo se da blagoslovi svetoga proroka Ilije.
Vo ploti angel prorokov osnovala nije, tori preteča prišestija Hristova Ilija slavni. Sviše poslavi jeli se jevi blag. zemže i počitajuš čim je gotočit istjene venija.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Naš broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 231 633, a naša mail adresa na koju nam možete pisati je pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, nakon ovih uvodnih tema o evanđelskom smislu i značenju ove osme nedjelje po duhovima, o prazniku svetog proroka Ilije, koji smo proslavili juče, da pređemo na pristigla pitanja naših slušalaca. Evo i prvog, zašto Jerusalimska patrijaršija osuđuje proglas protiv iračkih hrišćana, pita slušalac.
Svako ko je pratio medije u posljednjih mjeseca, dva dana, između ostalog mogu uočiti veliku krizu dole na Bliskom istoku i prije, dakle, sad ovoga strašnog pogroma tamo u pojasu Gaze. Došlo je do širenja te militantne islamske grupe koja sebe zove Islamska država. I oni namjeravaju, dakle, da osvoje Irak, dio Irana i još neke zemlje, Siriju, još neke zemlje koje su u okruženju. I, dakle, oni u srži svoje politike i svog djelovanja, a i svoje vjere, imaju, dakle, borbu i protiv svega onoga što nije islamsko. Odnosno, protiv onoga što oni doživljavaju kao neislamsko i samim tim to je po njima nešto što treba da nestane. I između ostalog, oni su donijeli jednu izjavu, dakle, proglas, ta islamska država, koja saopštava svim hrišćanskim zajednicama, hrišćanima u račkom gradu Mosulu, da se moraju obratiti u islam, da prime islam, da plaćaju taksu ili da se odreknu svega što imaju, sve svoje imovine, i da napuste grad. I ako to ne učine, onda će, dakle, biti podvrgnuti smrtnoj kazni, doživjeće pogubljenje. To je zaista nečovječna izjava i zato Jerusalimska patrijaršija i njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil III, je izašao, dakle, sa jednom osudom, dakle, sa jednim pozivom, dakle, da se to zaustavi, jer ta nečovječna izjava te islamske države, kao kaže patrijarh Teofilo, je potpuno u suprotnosti sa mirnim saživotom, sa simbiozom hrišćana i muslimana koji su na ovim prostorima vladali, evo, posljednjih nekoliko vjekova, izuzev nekih, da kažemo, sitnih nesuglasica. Dakle, u tom bliskoistočnom regionu koji je zaista jedno, da kažemo, bure baruta, s obzirom na istoriju i na sve religije vele koje se tu nalaze, ipak koliko toliko hrišćani su mogli da žive, ostajali su tu, i sad se pojavljuje neko u ime neke ideologije koja u svojoj suštini ima nož, dakle, i ubijanje, suočavaju se s tim otprilike kao što se hrišćani u ranoj crkvi suočavali sa nezabožnim carevima koji su, dakle, prijetili im ako se ne odreknu Hrista da će budu pogubljeni. I zaista ovi hrišćani, dakle, suočeni sa tim, sa tom nečovječnošću tih militantnih grupa islamskih, su zaista na jedan način mučenici za hrišćansku vjeru. I zato je Jerusalimska crkva odlučno osudila ovu strašnu izjavu islamske države i pozvala je međunarodnu zajednicu da interveniše i da spriječi, dakle, ovakve mjere i ove kakve namjere ovih militanata i da zaštiti hrišćansku populaciju Iraka. Znači, to je razlog zašto je Jerusalimska patrijaršija osudila ovaj proglas.
Thank you. Evo pitanja našeg slušaoca koji kaže da ima 25 godina, kaže da mnogo pati jer je već 4 godine upao, kako kaže, u najveći grijeh homoseksualizma. Kaže da jednostavno zarobljenik đavola ima takve napade u kojima postaje druga osoba. Svjestan je da je bolestan, počeo je da se boli molitvom jer medicina kaže da to nije bolest. Kaže da želi da se izliječi da bi imao normalan život, ženu i djecu. Njegovo pitanje je da li za njega ima spasenja, a drugo pitanje je, kaže da želi da se ispovijedi po prvi put, pa pita šta je potrebno da bi se pripremio za ispovijest, kaže da je kršten.
Homoseksualizam je grijeh, kao što znamo. I kao i svaki grijeh, u suštini je promašaj, dakle promašaj cilj. Jer kao što znamo, dakle iz našeg pravoslavnog svetotačkog biblijskog iskustva, Bog je stvorio svijet i čovjeka da bi oni došli u vječnu zajednicu s njim, da bi oni postali, odnosno po blagodati dobili ono što Bog ima od vječnosti. I kad je čovjek promašio taj cilj, da sebe i sav svijet sutvoreno prinese Bogu, Bog nije odustao da sljedeći nije da se čovjek i svijet spasu, da se vrati na taj pravi put. I zato je Bog i postao čovjek, ispunio sad ovom sve spasenja i time naznačio čovjek u kojim putu treba ići. E sad, između ostalog, Bog je utkao dakle, naše biće u tvorevinu, u čovjeka, one prirodne sile, prirodne blagodatne energije koje pomažu čovjeku, koje usmjeravaju čovjeka i po kojima čovjek treba da se upravlja da bi došao u tu zajednicu s Bogom. I svako stupanje od toga, okretanje u suprotnom pravcu, dakle skretanje s puta, jeste promašaj, ono jeste grijeh. Bog je stvorio Adama i Evu i blagoslovio ih, blagoslovio njihovu zajednicu i rekao rađajte se, množite, napunite zemlju. I znamo da je i Gospod Isus Hristos blagoslovio brak tako što je bio u Kani Galilejskoj gdje učinio čudo pretvaranja vode u vino. Dakle, vidimo da je Bog blagoslovio brak i uporedio ga sa odnosom Hrista i crkve, dakle blagoslovio je brak isključivo između muškarca i žene. I zato je homoseksualizam kao suprotno tome, dakle okretanje od toga, grijeh. Homoseksualizam, dakle u svojoj srži je, zaista ima demonski poriv ka uništenju života, ka ide protiv toga da razori svetinju braka, svetinju rađanja djece. I zato se tom grijehu treba ošto suprotstaviti. Zato što se tiče ovoga brata koji je nažalost pao u to iskušenje, dobra stvar je što je on svjestan toga da je u kakvu je zamku i iskušenje upao. On je svjestan da, kao što kaže, da mu medicina ne može pomoći, da i počeo da se moli Bogu. I tako treba i da nastavi. Dakle, on treba da zna, dakle, prije svega treba da ne očajava. I da zna da to što mu se desilo, što mu se dešava, da je to veliko iskušenje demonsko. Đavo ga time kuša. To nije njegovo prirodno stanje, dakle, niko se ne rađa s time. Dakle, to dolazi usled dakle, udaljavanja od Boga na neki način. I kao što čovjek pada u neke druge poruke i grijehe, tako evo, neko pa nije u taj. I dobro je što on ima namjeru i želju da se otrgne od toga. I treba da zna da jedino Bog mu tu može pomoći u tom slučaju. Dakle, on pita ima li za njega spasenja, naravno da ima. Kako da nema. I on treba da ode na ispovijest, da ispovijedi svešteniku sve što ima na savjesti, sve je vezano zato da ništa ne zataji i da onda posluša savjete sveštenika da, dakle, ispoštuje, vjerovatno će da dobije neku epitimiju, dakle, udaljavanje od pričeća za izvjesno vrijeme i, dakle, da se svim svojim silama, svim silama svoga bića bori protiv toga. Dakle, da ne očajava, jer, naravno, spasenja ima i da znam, imao sam priliku se uvjerim na nekim primjerima kako se i taj grijeh između ostalog može to izopačenje čovjekovih prirodnih sila može prevazići, sasvim prevazići duhovnošću i ispravnim duhovnim životom. Zato dakle jedino da kažem lječilište koje može pomoći ovom bratu je crkva Hristova, dakle iskrena ispovijest, iskreno pokajanje i onda će uz pomoć Božju da prevaziće do i vratiti se na normalan put spašenja.
slušalac Oče Slobodane pita kako da ide ka pronalaženju duhovnog mira onda kada ga obuzme strah i ne može ništa raditi jer samo misli o problemima koje ima i grijesima koje je počinio.
Pa umjesto tih misli o problemima treba da usmjeri misli na Boga, da se moli. Dakle, kada čovjek previše razmišlja o problemima, da li oni bili sitni ili krupni, dakle on postaje rob njihov i onda je nemoguće da ima bilo kakav pravi odnos sa Bogom. Dakle, treba, koliko god je to njegove moće se trudi da misli na Boga i da se moli Bogu. Jer strah, treba znati da strah nije prirodan za čovjeka. Bog nije stvorio čovjeka da bi se čovjek plašio. Naravno, treba da postoji strah od Boga. Ali to je spasonosan strah i kao što kaže Sveto pismo, taj strah od Boga je početak mudrosti. A sve ostalo, znači strah, stid, to nisu prirodna svojstva čovjeka. To je posljedica pad, posljedica griha. Međutim, kada ne iđu takva stanja o kojima govori ovaj slušalac, treba se boriti da se ne padne u uninje, u čamotinju, jer ta čamotinja, očajavanje, uninje, to je smrt duše. Tako u tim momentima treba pioniti na molitvu, pa ponekad će jedan Oče naš ili molica Bogorodice Djevo odagnati strah i negativne misli i može da čovjek doživi radost i da vidi da sve to se može prevazići samo ako čovjek suprotstavi tome i ako se okrene Bogu.
Sljedeće pitanje je naših slušalaca Oče Slobodane, koje se evo ovako dosta i često i ponavlja u ovim našim emisijama. Koja je razlika između sudbine i predodređenja?
U našem pravoslavnom iskustvu, našoj pravoslavnoj duhovnosti, ne postoji ni sudbina ni predodređenje. Ono što postoji, postoji Božji domosljiv spasenja. Postoji Božji promisliteljski plan našeg spasenja. Odnosno, postoji Božja promisao i u okviru koje nema nikakve prinude, nema ničega što bi narušilo našu slobodu. Bog po svom se mogućstvu, po svom se znanju, naravno, unaprijed zna sve i šta će se desiti s nama. Ali mi iz naše perspektive, u okvirima naše realnosti, našeg života, mi imamo potpunu slobodu da odlučimo o svojim koracima, na koju ćemo stranu, hoćemo li ka Bogu ili nećemo. E, upravo je tu dakle problem koji nose pojmovi učenja o sudbini i predodređenju. Jer oni kao takvi, oni narušavaju, dakle ne ostavljaju mjesto našoj slobodi. Jer ako nam je, dakle ako prihvatimo sudbinu i predodređenje, onda gdje je tu naša sloboda? Mi smo da neki predmeti, neke mašine kojima neko više biće upravlja. Ne, upravo po tome smo bogoliki, pošto posjedujemo slobodu. Dakle, po toj slobodi mi smo ikone Bože i dakle, zato po toj slobodi koja nam je od Boga data, mi treba da odlučimo jesmo li hoćemo li sa Bogom ili ne, da odlučimo dakle, da krenemo ka Bogu i da, dakle, da u okviru tog promisla Božeg mi upravimo korake ka spasenju, dakle da se tako spasa.
Kako se čuvati od duhovnih zabluda i prelesti, pita slušalac.
Potrebno je, kao što rekao, odgovor na neko prethodno pitanje. Potrebno je moliti se Bogu sa smirenjem i sa znanjem da smo nemoćni da bilo šta učinimo bez Boga. Nijedno dobro djelo koje mi učinimo, treba da znamo da to nije naše, nego je to Božje. Potrebno je također živjeti u crkvi, crkvenim životom, dakle da se čovjek ispovijeda, da se pričešćuje, da bude u crkvi, jer bez toga nam nema spasenja. Treba da nam život bude osmišljen crkvom. Također je potrebno određeno samokorijevanje, dakle koje će nas priječiti da se preuznesemo. I naročito je bitno da ni na koji način, ni mislima, ni riječima, nikako ne osuđujemo drugih. Ukoliko to budemo mogli da sprovedemo u djelo, dakle da se trudimo, dakle živimo u crkvi, da malo samokorijevamo sebe, da smatramo sebe ništim i da ne osuđujemo druge, onda ćemo uz pomoć Božju biti bezbjedni od upadanja u duhovne zablude i u prelesti.
Da li se samo pravoslavni spasavaju, Oče, pita slušalac?
A mi pravoslavni koji smo članovi, udovi tijela Hristovog, odnosno članovi jedine istinite apostolske slabone crkve, mi smo dakle udovi tijela Hristovog. i kao takvi, dakle kao sutjelesnici Hrista, mi smo usinovljeni Bog, mi smo sinovi Boži kroz Hrista. I tako će nas Bog na konačnom sudu prepoznati kao svoje sinove i nama će se suditi kao sinove. I onda budući da smo dobili mnogo više nego oni koji nisu članovi crkve, više će se tražiti od nas. Dok će nepravoslavni, oni koji nisu pravoslavni hrišćani, Bog poznati ne kao sinove, nego kao svoju tvorevinu. Međutim, mi znamo da mnogi koji nisu pravoslavni, da mnogi žive evanđeljskim životom, dakle, i nesvjesno ispunjavaju Bože zapovijesti i nesvjesno nose Hrista u svome srcu. I onda znamo da, ako znamo da je Bog prisutan u svim svojim zapovijestima, onda je na taj način Bog veoma blizu tih ljudi koji izvršavaju njegove zapovijesti. Evo recimo možemo napraviti jednu paralelu između Starog Zavjeta i Novog Zavjeta. Kao što znamo, u Starom Zavjetu Jevreji, budući izabrani narod, dobili su obećanje od Boga da će se od njih roditi spasitelj svijeta i tako dalje. I onda su ti njihovi sveštenici i fariseji, dakle, sav akcenat stavili na to da, budući da su se ponosili time što su izabrani narod, stavili su akcenat na ispunjavanje tog zakona Božje. I težili se da dovedu do perfekcije ispunjavanja tog zakona Božje. I onda šta se desilo? Kad je Hristos došao, dakle, jedini sloj ljudi kojima je Hristos govorio, idite od mene, ne prilazite me, su upravo ti fariseji i zakonici. Dakle, svi ostali, bludnice, preljubočinci, ubice, lopovi, svi ostali su, dakle, Hristos je te ljude puštao blizu sebe i sjedio s njima, čak su se ovi bunili zašto sjedi sa pijanicima i grešnicima. Ne upravo zato što su zakonici i fariseji ondašnjeg doba tom težnjom da ispune do perfekcije te propis, taj zakon, dakle, upali su u jednu zabludu, postali su licemjeri. I šta hoću da kažem, dakle, iako su oni bili, imali su, dakle, zavjet Božji, nosioci toga zavjeta, obećanja Božijeg, starozavjetnog, ispunjavali zakon, opet oni su ostali, dakle, osuđeni od Hrista, dok su ljudi došli sa sjevera, sa juga, koji su bili neznabožci, pa i mi, sami Sloveni, Srbi, mi smo postali hrišćani, postali smo sinovi Božji. Dakle, to, dakle, ne trebamo, dakle, da budemo isključivi tu, da kažemo mi pravoslavni spasavamo se, niko drugi ne spasava, eto, jer upravo su tako mislili i zakonici i starozavjetni prvosveštenici i fariseji. Evo znamo da je crkva Hristova, dakle, u sebe primila bezbroj naroda koji, dakle, do tad nisu ni poznavali starozavjetni zakon i bili blizu njega, ali eto, po svojim djelima, po svome stremljenju ka Hristu, oni su postali hrišćani, postali sinovi Boži.
Voče, bliži se Uspenski post, Bogorodičin post, koji će početi 14. avgusta, dvije sedmice pred praznik Uspenja Majke Božje. Pa evo pitanje našeg slušaoca, da li je tjelesni post važniji od duhovnog?
A možemo reći da je oboje jednako važno, i tjelesni post i duhovni post. Mi znamo da je Gospod Isus Hristos ustanovio zapravo post time što je 40 dana postio u pustinji, dakle, ništa nije jeo ni pio, i, dakle, on ispunio tu tjelesnu stranu posta. Ali, kad govorimo o duhovnom postu, na neki način možemo reći da je on uzvišeniji od tjelesnog posta, ali nemoguć bez tjelesnog. Zašto je on uzvišeniji? Jer ako neko posti duhovno, dakle, ako se na duhovnom planu čuva od grešnih misli, želja, grešnih riječi, djela i tako dalje, svakako taj post je plodonosan, ali je, dakle, on nepotpun ako ne postoji tjelesni post koji prati i koji dopunjava taj duhovni post. Jer zašto? Zato što je čovjek psihofizičko biće, dakle, on ima i materiju, ima tijelo, ima dušu. I, dakle, a i tijelo i duša učestvuju u spasenju. I zato, dakle, jedan od post je sredstvo, da kažemo, spasenja, on je sredstvo upućuje nas ka cilju, i zato u tom spasenju, pošto učestvuje tijelo i duša, potrebno je i da i tijelo i duša se koriste tim sredstvom da posti, da se koriste postom, tako da kažem. Dakle, post se odnosi na cjelokupnog čovjeka i prema tome post je potpun jedino ako su prisutne obje strane, i tjelesni i duhovni post.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Boga.
Pitajte sveštenika.
Evo će, naš slušalac pita šta znači imati slobodu u Hristu.
Sveti apostol Pavle u svojim poslanicama poručuje ondašnjim hrišćanima i svima nama da stojite u slobodi koju vas Hristos oslobodi. Dakle, Hristos je nas oslobodio, učinio slobodi. A od čega? On je nas oslobodio od smrti i grijeha. I tako smo mi u Hristu slobodni. I upravo to znači da ako smo u Hristu, ako se sjedinjujemo sa Hristom, dakle ako smo u crkvi Hristovoj, ako ispunjavamo zapovijesti njegove, ako se pričešljujemo njime, onda ćemo dakle biti oslobođeni od svih onih sveza od kojih je Hristos oslobodio cijeli rod, dakle od sveza grijeha, od sveza smrti, jer ako smo Hristovi, onda dakle to podrazumijeva i znači da mi nismo više robovi grijeha, robovi smrti, nego smo oslobođeni u Hristu i upravo to znači dakle imati slobodu u Hristu.
Da li pred Gospodom naša vjera i naše znanje o vjeri imaju isti značaj, pita slušalac.
Pa prema svetotačkom učenju, vjera i znanje se poistovjećuju. Kao što kaže sveti apostol Pavle, vjera je osnova onoga što se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Dakle, tu vidimo da je vjera nosilac onoga našega bića budućeg, ono što mi treba da postanemo. Dakle, onoga što će doći, budućeg cara. O tome je govorio karakteristično i sveti Vasile Veliki, koji je poistovjećivao vjeru i znanje, po kome, dakle, znanje ne prethodi vjeri, niti vjera znanje. Dakle, odakle vjerujemo, dakle, i znamo. To su, recimo, zapadni teolozi, između ostalog, dakle, neki od njih su smatrali, učili da bi se nešto vjerovalo, potrebu da se zna prethodno. Međutim, sama logika stvari nam govori, ako nešto znamo, onda to više nije vjera, onda je to znanje. Dakle, vjera i znanje u našem pravoslavnom svetotačkom iskustvu se poistovjećuju i dakle imaju isti značaj.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, na naše pitanje večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Naš broj telefona na koji možete postavljati pitanje ocu Slobodanu je 041-231-633, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo i sljedećeg pitanja, iako se često govori na ovu temu i evo svi znamo da je to grijeh, ipak naš slušalac pita da li pušenje treba smatrati grijehom.
Pa pušenje jeste porok, da kažemo, i Bogu nije ugodan jedan naš porok, pa tako ni pušenje. Jer, kao što i Hristos kaže, naše tijelo je hram Duha Svetog. Svaki put kad razmišljamo o tome, o pušenju, o poroku pušenja, treba da se sjetimo ovih riječi. Dakle, naše tijelo je hram Duha Svetoga. I mi kada, ako pušimo, dakle, sad taj smrad od duvana, od cigareta, mi unosimo u taj hram Duha Svetoga, unosimo u sebe. Dakle, i zato je samim tim je pušenje po grijeh. A zašto još grijeh pušenje? Zato što je navika. Dakle, čovjek postaje rob toga, ne može se otmeti tome. Dakle, kao ne samo pušenje, nego i prejedanje, opijanje, sve to nosi istu težinu. Dakle, sve su to vješni poroci i dobro je da čovjek se bori time da ovlada tim porokom. Moje lično shvatanje, poimanje toga da nije tako strašno ako čovjek ovlada porokom pušenja. Šta hoću da kažem, recimo ako čovjek puši i sad dolazi period posta, pa on se odrekne toga, ne puši cijelo vrijeme posta, tako ono, kad se pričešćuje naravno i tako dalje, on time pokaže na izvestan način da on vlada tim porokom, da ipak taj porok nije potpuno vladao njime. Pa ako, kad nije period posta, ako baš ne može da se suzdrži od toga, ako će da to prouzrokuje nervozu i svađu s drugima, onda ništa toliko strašno u tome. Dobro je, naravno, ne pozivam nikoga da ide tim putem, dobro je da čovjek ne puši, ali ako već puši, onda da se trudi da on vlada tim porokom, dakle da koristi periode, najbolje dakle za to su periodi posta, da se odrekne toga, pa kad dođe post, ako može da nastavi bez toga, dobro jeste, ako ne, onda eto, opet da sačeka neki naredni post i da tako savlađuje i da se bori protiv tog poroka.
Često se oče kaže da je Božija ljubav veća od naših grijehova, ali da li time umanjujemo grijeh ili tražimo izgovor za njega, pita naš slušalac.
Treba da znamo da je Božja ljubav veća od naših grijeha, isključivo zato da ne bi pali u čajanje
i da ne bi primili demonske i duše pogubne misli da nam nema oprosta za neke grijehe. Sveti oci su to lijepo izrazili, rekao što jedini neoprostivi grijeh je neokajani grijeh. Znači svaki grijeh može da nas odvede u propast ako se ne pokajemo za njega i ne udaljimo od njega. Ako se ne pokajemo i ne zaištemo oproštaj, onda će nas Bog ostaviti u nepokajanju, ostaviti kao takvi, nas neće na silu ući u spasenje ako mi to ne želimo. Dakle, mi treba da se čuvamo od grijeha i da se kajemo i na taj način je Bog po svome preobilo milosrđu čovjeku ljubit će nam oprostiti za grijeh.
Slušalac Oče Slobodane pita šta je eshaton?
Eshaton ili ta eshata u prijevodu sa grčkog znači one posljednje, krajnje stvari, posljednje istine koje će se desiti na kraju. Eshaton je zapravo carstvo nebesko, budući vijek. To je ono kažemo mi stremimo i gdje je punoća života. Ovo zemaljski život je ništa drugo nego priprema za taj puni, potpuni, savršeni život. Ali također u ovom životu, konkretno u crkvi i u trgici svijete crkve, da se projavljuje taj eskaton i carstvo nebesko. Isto ono koje će doći. Dakle, mi u svijetoj liturgiji, u svijetoj tajne Eharistije, dakle, kada se pričešćujemo Hristom, kada se sjedinjamo sa Hristom, mi se sjedinjamo sa onim Hristom sa kojima ćemo vječno živjeti u budućem vijeku. I dakle, u tom momentu tu se dolazi, dakle, na svakoj liturgiji dolazi to carstvo. Dakle, projavljuje se realno, potpuno to, isto to carstvo. Samo ono još nije došlo potpuno, dakle, u svom obimu, svom, još uvijek traje istorija, dakle, dok se nadrši punoća vremena, ali, dakle, u crkvi koji nadahnjuje Duh Sveti, koji, dakle, upravo Duh Sveti, Duhom Svetim se prevazilaze sve prepreke ograničenja, prevazilaze istorija, vrijeme, granice, dakle, mi kad smo u crkvi, kad se pričešćujemo, mi smo, dakle, u jedinstvu i s onim pokoljenjima koje su bile iza nas, sa svetiteljima, koji su živjeli vijekovima prije nas i s onim koji će tek da dođu. Dakle, jer u Duhu Svetom mi prevazilazimo prostor, vrijeme, prevazilazimo sve prepreke i barijere i već u Duhu Svetom mi živimo, dakle, okušamo, predokušamo taj eskaton, dakle, to carstvo, buduće carstvo, buduće vijek.
Slušalac si oče zamolio da kažete nešto o srodnim dušama i kako pronaći svoju srodnu dušu, a da to bude u saglasnosti sa voljom Božjom.
Treba se moliti Bog da nam podari ono što nam je potrebno i što nam je na spasenje. I recimo u pogledu izbora bračnog druga, treba ići tim načinom, tim putem. Da se molimo da Bog upravi naše korake i da ne stavljamo svoju volju u prvi plan i svoje rasuđivanje. Naravno, potrebno je rasuđivati. Ne možemo samo da kažem da se opustimo i da ne mislimo ni o čemu i čekamo da se nešto desi samo od sebe. To Bog ne želi od nas. Potreban je naš trud, dakle naše rasuđivanje, pa i izbor, ali sa molitvom Bogu da nam Bog po svojoj volji, a ne po našoj, podari ono što nam treba i da nam podari onog ko nam treba.
Kako u ovom današnjem vremenu, pita slušalac, i pored posta i hrišćanskog držanja sačuvati porodicu i ostati dostojan hrišćanin?
Pa ovo pitanje mi zvuči malo nelogično, jer kako sam shvatio, ovaj slušalac drži post i živi hrišćanski. Ako je tako, ako dakle, on živi hrišćanski, drži post i dakle, trudi se da bude dostojan hrišćanin, onda samo treba da nastavi tako da živi. Ali da ne vrši nikakvu presiju na porodicu. Jer treba znati da se čovjek ne može individualno spasavati mimo svoje porodice i mimo zajednice. A upravo porodica je crkva u mama. I zato postoje često kada čitam neku literaturu i pitanja nekih vjernika, kažu kako da se postavim ako mi je muž ili ako mi je supruga nevjeran, onda ne mogu da napredem u duhovnom životu. To je potpuno pogrešno. Jer ako supružnik nije u stanju da očuva tu elementarnu zajednicu, tu blagoslovenu svijetu zajednicu braka i porodice koja mu je data od Boga, onda on ne znam kako će da govori o crkvi. Dakle, naravno, ako zbog nekih stvari dvoje ne mogu da se slože i ne mogu da žive zajedno, to ne znači da se neće spasiti, ali je dakle, onda tu dolazi u prvi plan crkva kao zajednica. A ako govorimo o porodici, onda je porodica upravo također crkva, crkva u malom, kao što kažu sveti oci. Zato treba izbaciti svaku pomisao, svaku individualnost, jer iz toga se rađa egoizam, da se čovjek spasava sam, da ima svoj neki put i da mu neko drugi smeta na tom njegovom putu. Ne. Dakle, ako tako čovjek misli, onda je na pogrešnom putu i treba da se okrene, da se vrati. Jer mimo svoje porodice, ako čovjek je porodičan, odnosno ako nije porodičan, ako je neoženjen ili neudata, onda, dakle, mimo svoje zajednice, a to je naravno crkva, i onda prijatelji, bližnji, svi koji su okruženje te osobe, dakle, bez njih čovjek ne može, ne treba da se spasava, jer, dakle, Hristos kaže, gdje su dvoje ili troje sabrani u moje ime, ja sam ondje među njima. I zato treba to imati na umu, dakle, odbaciti svaku individuaciju, dakle, svaki egoizam, dakle, treba biti otvoren prema ljudima koji su oko nas, a kojima se mi zajedno spasavamo.
Slušalac oče pita da li postoje i primjeri pogrešnog praktikovanja posta i njegove štetne posljedice.
Da, naravno, brojni su primjeri za pogrešno praktikovanje posta i iz tog pogrešnog praktikovanja posta proizhode određene štetne posljedice. Neko, na primjer, prenaglašava tjelesnu stranu posta i misli da u tome sva suština. A pritom na duhovnom planu nema nikakav čud, ne da nikakav plod, odnosno na duhovnom planu ne posti, ne čuva se od grijeha, osuđuje i tako dalje. Dakle, kao što sam govorio u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja, potrebno je da obje strane posta budu u skladu. Dakle, da potreban i tjelesni i duhovni post, a neko opet misli da je u postu kao takvom sva suština naše hrišćanskog života i truda. Ne, treba znati da je post samo sredstvo, dakle post je put ka cilju, a ne cilj. Dakle, cilj je sjedinjenje s Bogom, a post između ostalih, dakle, sredstava, tako da kažem, koja ulaze dakle, u naš podvižnički život, pomaže dakle, da se taj cilj ostvari, da se sjedinjimo s Bogom, jer, evo, znamo, kao što su tu lijepo izrazili sveti oci, i đavo posti. Dakle, on ništa ne jede, on je duh, ali je živio u nepokajanju, dakle, i u velikoj gordosti i prilasti. E, tako se dešava i sa ljudima koji, dakle, stave sav akcenat na taj tjelesni post i teže da tu ostvare kao neko savršenstvo. Onda se pojavljuju štetne posljedice kao što su u većini slučajeva prelest i gordost.
Šta će učiniti da religija ne postane navika i samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Suština naše vjere i našeg duhovnog života nije puko izvršavanje pravila. Dakle, nije suština samo u ispunjavanju moralnih kodeksa. Dakle, ne treba samo stavljati akcenat na etiku i na moral. Potrebno je prije svega sjedinjenje s Bogom. U svijetom pričešću imamo to sjedinjenje s Bogom. Ali za to sjedinjenje s Bogom, za svijetom pričešću je potrebna priprema. A to je upravo post, pokajanje, molitva. Potrebno je veoma bitno izvršavanje zapovijesti, ali ne treba samo stati na tome. Dakle, neko može da izvršava zapovijesti i da po tome gledano bude besprijekoran, ali u dubini svog bića, dakle, on ne nosi Boga u sebi. Dakle, može da osuđuje bližnje, da nema ljubavi, jer onda mu to ispunjavanje tih spoljašnjih zapovijesti, tih nekih moralnih kodeksa, samo po sebi ništa ne znači. Dakle, potrebno je da postoje zapovijesti i da se ispunjavaju zapovijesti, ali ono što je najvažnije je da pričešće Bogom, jer to je cilj našeg hrišćanskog života, pričešće sa Bogom i za dobijanje Duha Svetog.
Evo, oče Slobodane pita naš slušalac šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervativizmu.
Pravoslavlje uvijek savremeno, ono je svevremeno, jer je crkva jedan živi organizam koji preobražava svijet. Dakle, preobražava svijet u svakom vremenu. I zato je pogrešno stajati isključivo u nekom šablonu i prema svim pojavama savremenog svijeta postavljati se kritički, a bez osuđivanja. Dakle, neko je
smatra da je da će sačuvati čistotu pravoslavlja, dakle istinu pravoslavlja time što će osuditi sve pojave savremenog svijeta, sve tekovine, dostignuća, tehnologije, civilizacije. Dakle, ako bude samo to radio, da je, onda je on stoji u istinskom pravoslavlju. Mislim da nije, da to nije tačno. Naravno, potrebno je čuvati čistotu vjere, dakle učenje crkve neokrnjene. Ali s druge strane, ako samo to prenaglašavamo, ako samo to radimo, postoji opasnost da se ostane u nekim krutim granicama. Dakle, ako samo ostane da ste u tom, ako baš čovjek bude toliko konzervativan, onda postoji opasnost da se zaboravi misija crkve da preobražava svijet. Dakle, treba znati da je crkva u svijetu. Dakle, i ona ima svoj historijski tok, dakle, od dolaska Hristovog u tijelo i njegovog domostva spasenja, vaskrsenja, vaznesenja, dolaska slanja Duha Svetoga koji je sačinio crkvu. Dakle, od tog momenta crkva ima jednu, da kažem, linearnu putanju. Ona ima jedno pravolinijsko kretanje ka eskatonu, ka carstvu nebeskom, te njena punoća zapravo. Međutim, kroz na tom svom putu ka carstvu nebeskom da postane potpuno carstvo nebesko, carstvo Božje, ona prolazi kroz istoriju. I nje se svakako tiče sve što se dešava u istoriji. I dakle, ona je u istoriji, a istovremeno i van istoriji. Zato ta dva aspekta treba imati u saglasju. Dakle, treba se čuvati da crkva, da pravoslavlje se ne poistovjeti sa istorijom, pa da postane neka, da kažem, društvena organizacija i tome slično. Ali, s druge strane, da ne bježi od istorije, jer nikako crkva ne smije, ne treba, dakle, to nije u njenoj prirodi da pobjegne od svijeta, nego naprotiv treba da preobrazi svijet.
Gdje je oče granice između vjere i sujevjerija, pita naš slušalac koji je isto tako zamolio da navedete neke primjere iz vaše crkvene prakse.
Sujevjerije je upravo nedostatak vjere, jer vjera je naš potvrdan stav prema Bogu. I ona izvire i treba da izvire iz našeg zajedničenja s Bogom, iz naše zajednice s Bogom. Dakle, vjera nije neka psihološka pojava, neki proizvod našeg uma. Dakle, ono kao što sam već rekao, dakle, po riječima svetog apostola Pavla, ona je potvrda stvari nevidljivih. I dakle, vjera je se poistovjećuje i sa znanjem u našem pravoslavnom iskustvu. Dakle, ona je, dakle, opet ponavljam, izvire iz naše zajednice s Bogom, iz našeg pravog života u Bogu. A sve što mi smatramo, dakle, vjerom, a što nema, dakle, svoj izvor u zajednici s Bogom, to je već sujevjerje. I dakle, evo slušala sam ovaj nekog primjera iz crkvene prakse, pa to se može sresti, može se sresti često i nevezano samo za crkveni život. Dakle, ljudi mnogim pojavama i nekim, da kažem, praktičnim stvarima pripisuju veliki značaj koji je zapravo nema nikog smisla. Ne znam, recimo, kada se može izaći na groblje, da li se treba spaliti svijeća prije podne ili poslije podne, onda recimo prilikom opijela i sahrana u raznim selima razni običaj, kada krene pokojnik se iznosi iz kuće, pa negdje običaj da se razbije neka flaša, negdje da se prevrne stoj, negdje to postaje i komično. Tako, eto, ja se trudim da ljudima objasnim da je sve to nepotrebno, dakle, da ne treba, oni što je najgore, najveću pažnju tome pridaju. Dakle, ne znaju ljudi, a treba im reći da je glavno, recimo, ono što se tiče crkve, što se tiče obreda, ako je u pitanju pijelo, dakle, najbitnije samo pijelo, a sve ostalo popratno, to može, ali ne more, nije neophodno. I međutim, ljudi, baš upravo iz sujevjerja, pridaju veću pažnju tako tim nekim sporednim stvarima koja nisu suštinska, nisu bitna, upravo iz nedostatka vjere u ono što je istinsko, ono što je pravo.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, osjeti sve tvoj milošću i dobrotom, ukreti moć više na pravoslavni i ispoštuj me u milosti tvoje bogate. Molitvama se prečiste, vladičite naše Bogorodice, Hristo Djeve Marije, silom častnom i životvornog krsta, zastupnikom častnih nebesnih sila bezbelesnih, častnih za slavnog kruga preteče i krstitelja Ivana, sve
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče, a ovo je, poštovani slušalci, posljednje pitanje vaše za večeras. Pita, šta su to smrtni grijesi i kako ih se osloboditi?
Prije svega, treba naglasiti da je pogrešna podjela grijeha na smrtne i na one koji to nisu. Kao što sam već rekao, naprijed, grijeh je promašaj cilja. Grijeh je, dakle, udaljavanje od Boga. A plata za grijeh je smrt, odnosno smrt duše. Ali pokajanjem se grijesi brišu i vaspostavlja se ta narušena zajednica s Bogom. Naravno, postoje grijesi koji su nama vidljivi, neki spoljašnji grijesi, ali postoje također oni unutrašnji koji drugi ljudi ne vidi. Na jedan način se može reći da nemaju svi grijesi jednaku težinu. Jer to vidimo da je epitimija različita shodno učinjenom grijehu, ali opet ponavljam, grijeh je svaki grijeh udaljavanje od Boga. I ako čovjek ostaje nepokajan, ma kakav grijeh da je on učinio, neki u njegovim očima sitan ili krupan, ako ostaje nepokajan, on ostaje, dakle, u grijehu i tim ostaje udaljen od Boga. A upravo udaljenost od Boga, koji je izvor života, jeste smrt. Tako da kajanjem za grijehe, dakle, mi se ponovo sjedinjujemo sa Bogom i tako ostajemo, dakle, uz Boga koji je izvor života.
Oče Slobodane, ovo je bilo posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za naš radio.
Hvala i vama.
Draga braći i sestre, poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pitanja možete postavljati i pozivom na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633. Do sljedeće emisije za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.